Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Alatsinainy takariva hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ialana tsiny ny fahatarana amin'ny fitondrana ny vaovao ny fiangonana izao manasanao vetrana ery hanaraka ny antsipriana ny vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary dia ny akony ny fankalazana ny andro maneran-tany voalohany ho an'ny ray be sy ny renibeary ny zoky olona teto Madagasikara notanterahina tany amin'ny fiangonana Trinité Masina Mankasoavina Omaly. Sorona masina notarihan'ny eveka ny Moramanga Monsieur Rosario Vela filohan'ny vomeran'ny eveka momba ny pastoraly ny fianakaviana. Nitra ny sorona masina no namelabelarany Monsieur Rosario Vela ny afatry ny ray masina ho andreo zokiolona ireo izay mankahery azy ireo indrindra sy mankasitraka ihany koa ny amin'ny adidy vitan'izy ireo tamin'ireo taranaka ary mbola manana adidy izy ireo amin'izay hoe fampitana ny finoana amin'ireo taranaka izay. Nisy ny fizarana reo maripankasitrana ho andreo zokiolona tao amin'ny fiangonana Trinité Masina Mankasoavina. Maneho ny heviny momba nyity fankalazana ity ary ireo zokiolona sendra ny mikroan'ny RDB Andriamatoa Randriana Lala Honoré.
Tsy napozina mihitsy zao a na indray mandeha ary satria hatramin'izay tsy nisy an'izany mihitsy ny eritreretina fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra fanolovan'ny fanahymasina dia ireo ray aman-dreny papa ray masina sy eveka sy ny karazany rehetra zany a dia natsapa ny masarobidy an'izany hoe sotoavina malagasy manaja manokana ny ray aman-dreny izany na ny soratra masina dia miteny foana hoe tiaviny ray aman-dreny ajao ny ray aman-dreninao a olavahandro iainana ianao hoela velona ianao zay zavatra zay zany dia zavatra sarobidy mihitsy a satria tena tsy napoziny kanefa manana maizy azy ny ray aman-dreny sy ny zokiolona satria tsy azo tsinitsiny aviny izy ireny na vita be izy ireny ary nanao ny ainy tsy zavatra ary indrindraindrindra matoky aho fa izany zavatra ataony zany a zany ataony reny ray aman-dreny zany a hotsahivin'Andriamanitra sy andraisany ny valosoa any an-danitra ary indrindraindrindra ireo zokiolona sy ray aman-dreny manentana azy bebe komba andray adidy sy andraikitra anasoany reo taranany hitaizany reo taranany faramandimbiny rehetra mba hotihan'Andriamanitra hisaotra sy hideran'Andriamanitra mandrakariva.
Fa maneho ny heviny ihany koa ny renim-pianakaviana efa zokiolona amin'ny nahatratarany an'izao fankalazana ny andro maneran-tany voalohany ho an'ny ray be sy renibe ary ny zokiolona izao.
Misaotra ny papa François izahay a natsiaro an'ireo ray aman-dreny zokiolona indrindrindrindrina fa na de ireo le zokiolona ny tsy miteraka ary a tena hita fa mampalahelo mihitsy ny mijery an'azy amin'izao fotoana izao ka izahay eto amin'ny paroisy Mankasoavina zany a dia misy zokiolona be dia be mahitsy mbola misaotra an'Andriamanitra ihany izahay a fa mbola todisoa mbola maniry ny atongavany manaraka manaraka fa dia ny zavatra hoe ny toko anakitelo nameny ny papa François zany a dia iny aloha zany a notarigetra entaninay amin'ireo zanaka manjafinay aloha sy le tanora sy ny any faritra misy anay.
Inona le te manentana ao anatin'le maripankasitrahana zaraina ao anareo?
Arindra aho eo aminareo mandrakariva mandra-pahatapitra izao tontolo izao ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoapolo.
Mankasitraka ny namana lalainandrenatoandro moa ananao aniny fanadiadiana teny Mankasoavina iny a nahafatsika na eny ny hafalipony ireo ray aman-dreny nanamarika an'izany andro maneran-tany voalohany ho an'ny ray be sy ny renibe izany. Ho an'izay fankalazana Omaly izay dia nisy ny fanamasinina ho pirehitra tany amin'ny arsidiosezy Nantsiranana ity moa izany no andihan'ny faharoa ho an'izay fanamasinana ho pirehitra izay raha tamin'ny heriny ny andihany voalohany. Tatitra ny vaovao mopera zafisoratra Simon Radio Faniry Antsiranana.
Vita Omaly alahady 25 jolay ny fanamasinana ho pirehitra
ny diakra Tafita Donatien, sy ho diakra ny Ricolin Jibio Berkmans Frederic teto Amboangy be aty Bemarivo ambony 250 kilometra miala eto Sambava, miala ho Sambava. Donc vitsivitsy lasa zay ho ny arsevêque son excellence monseigneur Benjamin Marc Remarchand tamin'ny fampianarana sy toroteny nataony, tamin'ny famangehoana pastoraly nataoko, namerenako tamin'ny Amboangy be ny teny voalazan'ny tompo tamin'ny boky fanambarana hoe tsy mafana tsy mangatsiaka ianao ka haloako, mihaino vavaka Andriamanitra ka zao no vokany, fahasoavagna tsy roa manontany, mifô ary mafana i Amboangy be zay azo ambara fa tanin-ketsy amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ho pretra sy ireo elijozy. Tsy latsaky mpilambin'ny folo ny pretra nateraky ny eglizy hiraka Amboangy be ty, isan'izany ny ray aman-dreny iombonana ison eminence Désiré Cardinal Tsarahazagna. Taorieny ny fanamasina tany Sambava tamin'ny alahady indroeriny zay teto Amboangy be omaly iany Ambilobe ny fotoagna amin'ny faharoambin'ny folo ny volagna septambra 2021 agnamasinagna ho pretra ray sy diakra telo lahy, afeno efatra ny pretra ary diakra raiky ambin'ny folo génération synode no amasinina tatamy diocèse amin'ny tamin'ny ity taona ity. Andefa ny vaovao mampiaraza soratra radio faniry ho an'ny RDB.
Eo amin'ny setry ny fanabeazana dia notokanana tamin'ny zoma lasa teo ny Casa Don Luigi Piotto ao Namehana. Anisan'ireo misionera na vitabe teto Madagasikara indrindra teo anivon'ny distrika Namehana tamin'ny fampiroboroboana ny setry ny fanabeazana sy ny fitoriana ny vaovao mafaly nandritra ny 25 taona moa i Mompera Luigi Piotto avy amin'ny fikambanany orionista. Andro nahatsiarovana ny faheritaona nahafatesany ho an'ny teo anivon'ny distrika Namehana io zoma fahatelo amin'ny 20 Jolay lasa teo io. Nisy ny soronamasy na nitondrana mbavaka ho azy sy hovisaoranan'Andriamanitra narainy fitsofan-drano ny sanasagoavana farany nataony teo anivon'ny distrika dia ny fahavitana ny tranombean-kolotsaina na ny maison de la culture izay nampitondraina ny anarany. Nitarika ny soronamasina sy ny fitsofan-drano i monseigneur Odo Maria Arsena Razanakolo na arsevêkana Antananarivo, mila hiainana ny tenin'Andriamanitra ary tanteraina ny hiraka ampanaoviny. Fakatahaka amin'izany i Mompera Luigi Piotto ny arsevêkana andritra ny toroteniny ampahany amin'izay ho arahantsika avy hatrany. Olon'ny fivavahana sy olon'ny fiarahamonina ary nametraka lova tsara ho an'ny distrika Namehana Ipera Luigi Piotto, aoka tsy ho raraka an-tany ny sonapetrany hoy kosa ireo reverend père Luciano Mariani lehibe ny delegasion ny fikambanina orionista eto Madagasikara.
Mompera Luigi izay nandao antsika erintaona tahaka izao, ny tenany no nandao antsika fa ny izy dia monina ao amintsika mantsakariva. Ireo zavatra napetrany ho antsika no taratry nyizany iavana ny tanora ny fitiavam-bavaka nananany Diviavano i reumativi che esancarazano, i mangia, i reuluna manana fassembana, i lunazi ancarava, ulunifia la munina, i monte da Luigi, ulunifica ambano lionista, ma zia banga, i sica di lausa di canefa, zio banga, beisani, la mazia rombava, tal quasi, mangia canivestica, anamafi di fiumbunana, au che sica iada i seri di tanura, Isai mi matti mattessa mi per Luigi, bazzi uvedi, Isai eva natura.
Angadi inananana sy vinaitana tamin'ny fanaranterahana asamaro anivon'ny distrika namena i Mompera Luigi. Misongadina amin'ireny ny fisin'ny lise katolika Orion ny jour efa roapolo taona izao. Eo koa ny akany fitaizana kristra pahasiambanana maison de la charité Padre Pio eny Antsofinondry ary ny sehatra sagoavana farana taony dia ny maison de la culture ampiroborobona ny sehatry ny kanto sy ny kolotsaina. Isy fianarana momba ny dia mozika ira, fanaovana hangotsehatra aman-danonana sy ny sisa izay sokatra amin'ity taom-pianarana 2022/2023 ity. Ny Mompera tompona andraikitra manazava mikasika azy io, Mompera Ratelolahy Jean-Paul François.
Ny fafahan'ny olona afaka hisitraka izany maison de la culture zany de manatina ny tompona andraikitra. Tiako ny manasongadina sy manipika aty am-piandohana fa rehefa tonga ato akory de tsy hoe samy manao zay tiany atao ny tanora fa misy ny fitsipika, ny disiplina arahana ary ireo fampifehezana iany antsika mba fahatsika hoe tena rehefa miditra ato de tena miditra ato afaka mandalina hatramin'ny farany. Tombontsoa moa zany ho an'ny tanora de be da be fa ny resako de hoe elo hoe manomana ny avy de elana ihany koa ny hoe rehefa weekend de midonana amponana an-trano any a fa tonga aty mba mandalina zavatra anankiray de amin'izay manomana ny avy mety hoe ianao de rehefa mitendry gitara de lasa mahay an'iny ianao mafy an'ny taranja ary araka ny eritreritry Mompera Luigi tany am-piandohana de hoe raha nitetiny zanam-piangonana any amin'ny distrika isika de maro ireo fiangonana tsy manana mpitendry ka hoe retanora zay avana amin'ny fiangonana distrika zay tonga etya ka mahafeny fitendrena gitara na klavie de izy ireo a no mahazo tombony afaka mitendry any amin'ny fiangonana iaviany fa tsy mitady kafa intsony de zany ataoko hoe tena tombontsoa lehibe.
Voalohan'ny volana aogositra fankalazana amin'ny fetin'ny taranaka ny ekara masombavy terezin'i Jesosy Zazakely ankorona ka ho antsika ti ampelezana misy mandrakariva ny tsy maintsy misy fiomanana afaka miantso an'reto laharanyreto zany tsika ho an'izay andeha amin'ny fiara imbonana. Madame Bako moa zany sy neny président Martial 033 28 120 86, président Martial 032 40. Tsary tsika raha mba misoratra anarana melo ahafahana manomana satria mety ho maro be tsika de sao de any amin'ny faraparany any vao manahirana no mitady fiara. Ny sarandalana moa ho antsika isoratra anarana ny fiara imbonana moa zany a dia 8000 ariary.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny avy any amin'ny fiangonana Masimafy Terezin'i Jesosy Zazakely ankorona. Mentina amintsika zao ny akon'ny fampianarana ataon'ny ray masina ny alohan'ny Angelus Somaly. Manao zava-dehibe avy amin'ireo madinika indrindra Andriamanitra ho izy. Ny vohitra nandritra izany ny momba ny fanomezana sy ny fifampizarana ny ainga avy amin'ny evanjely mitantara ny mofodimy sy ny azandranoroa. Lesina lehibe ho antsika ho izy nataon'ilay tovilahy zony ny tazona izay kely ananany nefa dia nomeny mahaimaim-poana. Noho io fanomezana kely mahaimaim-poana io nafahany Jesosy namahana ny olon-drehetra. Andriamanitra dia afaka manova ho lehibe ny zavatra kely eo ampelatanantsika. Avy manao zavatra betsaka amin'ny vavaka ataontsika tsirairay izy amin'ny fihetsika fitiavanamana ataontsika ho an'ny hafa eny fa na hatramin'ny fahoritsika apetrantsika eo amin'ny famindrapony azy. Toy izany no anambaran'Andriamanitra ny tenany. Manao zava-dehibe avy amin'ny zavatra kely nomena mahamaim-poana ampitiavana. Tsy ny fampitombona ny mofo ny tena fahagagana ho indray masina manazava fa ny fampizarana izay mampitombo ny fitiavana sy ny nafahan'Andriamanitra nanatanteraka zava-mahatalanjona. Raha oharina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy mamaholana mihitsy ny fampitombona ny arena rehefa tsy misy ny zaramira. Isan'andro dia manodidina ny 7000 eo ireo zaza latsaky ny 5 taona maty noho ny tsy fampitsakafo hoy ihany ny ray masina. Manoloana izany dia manasantsika i Jesoa izy mba hanahaka ilay tovolahy kely ao amin'ny evanjely. Omeo izay kely anananao, atolorin'i Jesoa sy ny namanao ary ny rahalahinao. Aza matahotra fa tsy misy ny ninonao very satria rehefa mizary ianao dia Andriamanitra ny mampitombo izany. Mino ny fitiavana, ny herin'ny fanompoana ary ny herin'ny fanomezana mamaimpona ampitiavana. Nankiny ny Papa François tamin'ny vavaka moa ny ezaka atao tamin'ny famaranana ny fampianarana mba hanampiny tsirairay ny vavaka Masina Maria Virginie hanokatra ny fo amin'ny fanasan'Andriamanitra sy ny filaniny hafa. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena isika. Nomariana voalohany omaly 20 jolay ny andro an'i Raibe sy ny Rembe ary ny Zokiola. Nivohitra tamin'ny toritenin'i Papa François novakin'ny filohan'ny filankevitra pontifikaly misana ny fitorianan'ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao Monseigneur Arino Ficella. Ny mahazava-dehibe ny fananana an'i Raibe sy ny Rembe ary ny Zokiola eo amin'ny fiarahamonina ka nanentanan'ny rehetra hametraka fifandraisana vaovao manoloana ny sokajitaonan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Toy ny mofelona atsika ny ray aman-dreny sy ny Zokiola hoy ny Papa, ny angavin'ny rehetra tsy hanadino azy ireny izy fa hahay amantatra sy hiaino ka hianatra ifampizara fotoana amin'izy ireny. Farany natsiaro ireo niarambona vokatry ny tondratrano goavana nahazo an'i Chine amin'i Papa François tamin'ny vavaka Angelus Omaly tao amin'ny kianjan'ny Masindapira. Ny vavaka ho andreo namony ainy sy ny fianakaviany ary nankahery sy naneo firaisankina tamin'ireo rehetra lasibatra tamin'ny loza io. Nahafatesana olona 50 tany ho any moa io tondradrano nahazo tao Jengzo sy tany henanina io ary hatrany amin'ny 4 any ho any no tsy maintsy nafindramonina noho izany. Izay ny fiarantsika tamin'ny tatakariva ity. Mankasitraka anao ny radalana taminay, misaotra ndre namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola, Malala, Lalaina Randrinatoandro, ny Rina Rabodarvelo. Manao mandrapitafa sy mandrapiresaka amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomato.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vao merana azy.
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana?